esat ļoti par to, lai mēs saglabātu mūsu paudzi, saglabātu tās kultūras vēsturiskās liecības un vērtības un to mantojumu, kas mums ir. Un kad mēs viņu tā viegli, dēļ varbūt kaut kādas naudas trūkuma vai kaut kādas šajā gadījumā cits, varbūt aktuālāku lietu aizņemtības, kad mēs viņus nepamatām, nu tādā vienaldzībā, ja nepamatām viņas likteņu varā, lai viņas vienkārši lēnām iet postā. Un es domāju, ka es esmu vienkārši par to, lai šī vieta, šī māja patiešām, nu viņa tiktu vienkārši ne tikai kaut kā uzturēt, lai viņa vienkārši nepil un viņa nebrūk kopā, bet lai viņa vienkārši atgūst savu iekšējo dzīvību, lai viņā tiešām notiek izrādes, notiek koncerti, notiek pasākumi. Un man liekas, ka tas ir vienkārši, man liekas, ka mans, un es pieļauju arī daudzu Latvijas šī laika tāds cilvēku varbūt pienākums.